Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din București, din studiourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu invitatul nostru permanent, cu pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Ne bucurăm să fim împreună pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi continuăm să citim, să punem întrebări, să răspundem din Ioan, capitolul 17, unde ne este prezentată rugăciunea de mare preot a lui Iisus Hristos. Vom citi de la versetul 3 în continuare. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Săptămâna trecută am discutat foarte mult despre cunoașterea lui Dumnezeu ca fiind singura cale prin care reușim să intrăm în veșnicia lui, după cum versetul 3 ne spune. Aș vrea să vă întreb, care sunt limitele cunoașterii umane despre Dumnezeu?
Dacă ar fi să discutăm despre strădania omului, rea o idee de data trecută, de a-L descifra pe Dumnezeu, omul din start e limitat și nu poate produce decât filosofie. Iar filosofia este o lăudabilă strădanie de a putea să-ți ordonezi informațiile, să-ți ordonezi prelungirile informațiilor a gândirii minții tale în așa fel încât să găsești răspuns. Pentru că
și suntem... să pui întrebările corecte.
Da, cred că oamenii își pun, cred că întrebări în cele mai multe ori corecte, dar dau răspunsuri greșite datorită limitărilor gândirilor. Tocmai pentru că există o diferență fundamentală între creatură și creator, computerul, nu? Oricât de sofisticat este, nu este om. AI-ul poate imita, poate să discute cu noi, pentru că omul i-a băgat softul înăuntru. Am citit recent că un șahist, nu știu dacă e Magnus Carlsen, vestitul campion mondial, a bătut totuși computerul la șah. Și nu pentru că a fost mai bun decât computerul, ci pentru că oamenii, spune că n-a câștigat Magnus Carlsen, ci au pierdut oamenii, că n-au băgat în computer și corelația sau structura dinamică pe care a folosit-o Carlsen. Noi suntem computerul, Dumnezeu este creatorul computerului. Și o diferență totdeauna și o veșnică, niciodată nu se va putea face egalitate. Și oricât de mult s-ar programa roboți, de exemplu, roboți de luptă. A fost chiar un caz, un robot în condiții de testare, a împușcat 6 dintre cei care îl asistau într-un exercițiu de război. Pentru că robotul este limitat, el nu gândește. El doar face procese logice în programul sau în limitele programului dat. Deci omul nu-l poate cunoaște, iar filozofii n-au făcut altceva decât să-și dea seama că mintea noastră și limitele experienței umane nu permit dobândirea unui răspuns, a unui răspuns complet. Există categoria de agnostici care recunosc că este un Dumnezeu. Nu, doar că nu-l putem cunoaște. Agnoză, nu cunoaștem. Și asta pentru că s-au hotărât să rămână în limitele filosofiei sau a cunoașterii omenești. Data trecută vorbeam despre faptul că cunoașterea noastră, cunoașterea de Dumnezeu, este darul Lui al revelației de sine, care
tradus de sus în jos.
De sus în jos, nu ca filozofie, ci ca teologie, care pur și simplu ne aduce informația pe care noi nu avem cum să o verificăm, ci putem doar să o acceptăm prin
credință.
Credință. Mm-hmm.
Mi-aduc aminte de o imagine foarte frumoasă pe care regretatul profesor Foloveghi ne-o spunea în primii ani ai studenției. Filosofia este ca un ventilator într-o cameră. Ne aduce o priză de aer și credem că este mai răcoare. Teologia este deschiderea ferestrelor.
Da, foarte frumos. Și interesant că aerul care te recunoaște unul puturos folosit cu plin de emanații. Mm-hmm. Miasme. Bun, mă întorc. Întrebarea era, care sunt limitele cunoașterii umane? Uite, vom avea veșnicia. Aici, pe pământ, putem cunoaște doar ceea ce ni s-a descoperit. Și atenție, toți cei care vor să extindă pragul revelat și să-l introducă în malaxorul rațiunii, adică eu vreau acum să traduc sau să reproduc în mintea mea dimensiunile infinite. Nu pot. Din start le-am finizat. Cei care încearcă să descrie natura Duhului Sfânt sau nu, discuții teologice care sunt doar diversiunile diavolului, unde n-ajunge niciun sfârșit decât să neci ceea ce spune Biblia. Sau să discute despre, o să avem ocazia în versetele de mai jos, să discute despre natura divină sau doar de creatură eminentă a lui Iisus Hristos. Toți cei care încearcă să explice întruparea, învierea, pur și simplu nu ajung decât la noi erezii. Iată însă că va veni vremea când limitările noastre vor fi date la o parte. Pavel spune că în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 mai departe, și în 1 Corinteni 15, unde spune că cei care vor fi vii la a doua venire a lui Hristos vor fi schimbați într-o clipă de ochi și trupul nostru muritor va fi substituit de un trup nemuritor. Adică nu în sensul că vom dobândi nemurirea și vom fi Dumnezei. Asta e o teorie păgână. Uh-huh. Este de la apoteoza anticilor până la îndumnezeirile din hinduism. Că ne identificăm cu marele nimic, cu nirva. Nirva ne asemează nu suflare, nirva. Adică dispariție.
Neant.
Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, spune că vom primi trupuri cerești, astrale. Cum e aia? Nu știu. E altceva decât știu eu acum. Este altceva. Și n-am niciun fel de reper. Cert este că având trupuri capabile de nemurire, nu? În sensul ăsta nemuritoare, care nu mai este morbul în noi, sau agentul morții în noi, în acest fel noi vom putea să ajungem în preajma Tatălui nostru și Tatăl ne va primi. Și atunci va începe o cunoaștere nu intermediată de Biblie, nici intermediată de Dumnezeul om, Iisus Hristos, ci nemijlocită prin apropiere de Dumnezeu. În cât timp o ajunge să-L cunoaștem?
Păi, poate nici nu vom ajunge să-L cunoaștem în mod desăvârșit.
Nu poate. Sigur. Și de ce? Pentru că mintea noastră, investigând infinitul, mă refer la un lucru simplu, Noi nu facem decât să adăugăm spațiu după spațiu după spațiu după spațiu, adică finituri după finituri, și oricât de mult am merge cu finitul,
tot finit,
tot finit e și nu ajungem la infinit. Deci, cunoașterea totală a lui Dumnezeu nu există să spui gata, cunosc de tot și m-am oprit că nu mai am ce. Tot timpul, și asta este garanția fericirii veșnice, că vom avea deliciul ca să tot cunoaștem și să cunoaștem și mai mult și mai mult. Și este o nevoie sau o satisfacție uimitoare să crești în cunoștință. Dar nu doar în cunoștință rațională, și în alte dimensiuni. Să crezi că dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, spune Pavel în Efeseni, dacă nu așa. Dragostea voastră să... Efeseni, capitolul 1, cu versetul 6. Dragostea să, 5, să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Deci avem dimensiunea rațională, dimensiunea emoțională, avem dimensiunea socială, avem nenumărate dimensiuni în care vom tot descoperi. Întrebarea este acum nu cât de mult îl vom cunoaște pe Dumnezeu, ci cât vom fi noi capabili să acumulăm cunoștință. Și aici trebuie să mai discutăm. Este al doilea aspect. Deci am înțeles că noi în veșnicie vom tot cunoaște iubirea lui Dumnezeu și minunile Lui și tot vom cunoaște și vor fi evenimentele nesfârșit. Dar mintea noastră până unde va putea merge? La ora actuală era o paradigmă, o informație care spunea că omul nu își folosește decât 5-6% din capacitatea minții și geniile folosesc 10%. Mai nou, pentru că neuroștiința a tot bătut hotarele, s-a tot extins, a ajuns la concluzia că omul nu folosește nici 1% și cei mai dotați 1 și puțin. Deci îți dai seama că un savant care cunoaște, domnule, că sunt genii, sunt persoane care pot cu mintea lor să cotrobăie sau să parcurgă zone ale cunoașterii care pe noi ne fac una cu pământul, adică ne strivesc pur și simplu. Ei bine, limitele umane ale creierului nostru, limitele creierului nostru sunt, unii zic, nelimitate. Și eu cred că dacă în condițiile creierului lui Adam, pe care noi îl moștenim, creier de lut pe care noi îl moștenim, permite o cunoaștere fără margini, dar emite un creier a unui trup astral. Cum va fi? Și atunci am certitudinea, garanția cuvântului lui Dumnezeu, că atât cunoașterea de Dumnezeu, cât și capacitatea noastră de cunoaștere a lui Dumnezeu va fi și este nelimitată. Și aceasta asigură o tinerețe perpetuă. Pentru că spune o vorbă românească, cine se miră e încă tânăr. Adică încă crește, încă descoperă adevărul. Asta în legătură
da,
cu...
Da, și bate și acea falsă așteptare a unor oameni că vom sta pe niște norișori și vom cânta din harpă și...
În cămăși de noapte. În cămăși de noapte.
Da, albe, strălucitoare.
Da. Dar sunt reprezentări medievale care n-au de-a face cu împărăția cerurilor. Și îți dai seama că experiența cerească nu poate să fie mai îngustă decât cea pământească. Dacă aici avem activități și dacă Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădină ca să o lucreze, că e totul desăvârșit, ce să facă din grădină? Uite, zidește tu niște boscheți, creează un adăpost verde, creează un turn din... Deci, ce să zic, spun prostii, dar...
Da.
Prostii posibile.
E relevant.
Da. Metafore, mai bine zis. E bine, gândește că în cer omul nu va fi doar ascultând și uimindu-se de minuni, ci va avea idei, va produce, va crea, va avea experiențe personale mult mai savuroase și mai ample decât tot ce ți-a produs plăcere vreodată pe pământ. Plăcere curată.
Lucruri care la mintea omului nu s-au suit.
Da.
Așa sunt cele pregătite de Dumnezeu pentru noi.
Acolo scrie inima, la inima omului, dar inima presupune mintea, clar. Deci, și nu pot fi spuse în cuvinte, spune Pavel. Am văzut lucruri care nu pot fi rostite. Adică nu există cuvinte în experiența umană care să cuprindă, știu eu, adevărul de realitățile cerești.
Bun, permiteți-mi să mergem mai departe. La versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Este o întrebare foarte importantă pe care aș vrea să vă pun. Cred că am mai discutat noi tangențial altă dată. Foarte multe denominațiuni creștine consideră că odată cu crucea lui Hristos, mântuirea noastră s-a încheiat. Asta spune și Mântuitorul aici. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Mai există vreo lucrare dincolo de ceea ce a făcut pe pământ? Și care a fost lucrarea pe care a făcut-o?
Mântuitorul nostru a fost prefigurat încă din vremea patriarhilor, dar complex prefigurat de sistemul jertfei a preoției din sanctuar. Sanctuarul lui Moise, cu serviciile, cu distribuirea funcțiilor, a obiectelor, fiecare cu însemnătatea lui, cu simbolistica lui, toate prefigurau lucrarea lui Hristos. Și cum intrai în sanctuar, sau cum intrai în zona numită sanctuar, care începea cu pătrunderea prin perdeaua curții, prin poarta de pânză, și nu era pânză ușoară, era cred că o pânză masivă, care delimita teritoriul sacru. Când treceai dincolo, primul lucru pe care îl vedeai era altarul de jertfe și mai încolo un mare bazin. Altarul de jertfe era locul sau era simbolul crucii Domnului Iisus Hristos, care era în curtea sanctuarului. Iar Mântuitorul nostru vine pe data de 14 Nisan, în Paștele anului 31, ca să moară, să se dea jertfă pe sine. Iar acest lucru este extraordinar și eu cred că este pecetluirea fără întoarcere a planului de mântuire. Vorbind nu virtual, potențial. Ce înseamnă potențial? Deci paharul acesta are o forță de gravitație cu accelerația gravitațională cu un potențial de... Eu nu-i dau drumul. Că dacă așa drumul, potențialul devine cinetic. Uh-huh. Ei bine, planul de mântuire potențial e perfect. Adică poate să salveze pe oricine vrea. Devine activ, operațional, dacă eu îl cer și îmi deschid inima și să mă las pe lucrat. Atunci potențialul devine activ, actual. Deci jertfa Domnului Iisus Hristos a fost lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o Domnului Iisus Hristos pe pământ. Mai citește versetul odată, te rog.
Eu te-am proslăvit pe pământ.
Pe pământ.
Am sfârșit lucrarea.
Pe pământ.
Da, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac.
Bun, proslăvirea pe pământ, adică descoperirea caracterului lui Dumnezeu, am vorbit despre proslăvire, pe care El trebuia să o facă pe pământ și care se traducea printr-o viață impecabilă de iubire, dar mai ales prin jertfa deplină pe cruce, prin care Dumnezeu a arătat lumilor și omului ce înseamnă iubirea care se jertfește. E lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o Fiului unde?
Pe pământ.
Pe pământ. Și acum suntem față în față cu sanctuarul. Cum ai intrat în sanctuar, ai văzut altarul. Și ai înțeles că Iisus este mielul. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar mai e ceva. Mielul nu e singur. Mielul este obiectul pe care un subiect îl aduce. Cine-i subiectul? Eu păcătosul aduceam, dar eu nu aduceam mielul pe altar. Cel care aducea mielul pe altar era preotul. Și care era rolul preotului? Preotul era acea funcție, acel rol în toate religiile, care mijlocește, care reprezintă pe păcătos înaintea zeului sau lui Dumnezeu. Erau preoții egipteni care erau mijlocitori între zei și oameni, erau vrăjitorii, magii, șamanii, care sunt elementul de conexiune între natural și supranatural. Deci, ideea mijlocitorului, a mediatorului, a paracletului, a celui care face legătura între, se cheamă dolend, cel care are petentul, nu? Care cere și cel care oferă, era preotul. Ori sanctuarul ne învață că jertfa desăvârșită nu era destul. Trebuia să fie sângele slujit. Venea păcătosul în templu, la templu. Preotul întreba: ce vrei? Vreau o jertfă pentru vină sau de ispășire. Ce ai făcut? Asta. Taie mielul. Îl tăiam la pământ. Mielul încă viu. El punea mielul, îl tranșa. Lua din sângele mielului și ungea coarnele, cele patru colțuri. Erau niște, răsfrângeri, niște, zice, coarne. Da, erau niște colți în cele patru colțuri. Le ungea cu sânge. Și asta se întâmpla la fiecare jertfă adusă de păcătos. Mai erau și alte jertfe pe care nu le aducea păcătosul, ci le aducea preotul pentru păcătoși, preemptive, adică pentru ca harul lui Dumnezeu să rămână asupra poporului păcătos, în fiecare dimineață și în fiecare seară se aducea jertfa necurmată. De ce? Ca să extindă harul general până când păcătosul venea cu harul specific, adică cerând harul specific pentru iertare. Ca iertarea de principiu să fie peste popor. Deci, ei bine, preotul lua sânge, iar momentul culminant era momentul când marele preot, nu orice preot, ci doar marele preot aducea jertfa pentru sine, aducea jertfa pentru popor și jertfa pentru curățirea locului unde s-au tot depus prin sânge, s-au depus pe sanctuar, s-au tot depus păcatele mărturisite. Cele nemărturisite, ele vor avea altă destinație, un alt traseu. Dar păcatele mărturisite erau adunate prin sângele depus pe elementele sanctuarului, adică pe sanctuar, ca un tot. Și în ziua ispășirii, în Iom Kipur, ziua 10-a lunii a 7-a, marele preot aducea din sângele țapului pentru Domnul. Deci nu era țapul nici pentru popor, nici pentru sine. Și era un țap special pe care preotul, marele preot, îl jertfea și sângele lui era dus nu pe coarnele altarului. Intra în sanctuar, intra dincolo de perdeaua a doua și stropea în dreptul chivotului, stropea. Să-ți închipui că împroșca muia degetul și făcea semnul acesta, poate că cădea un strop sau doi stropi. Deci, și prin acest sânge curăța Adică făcea ispășire pentru sanctuar și toate păcatele puteau fi ridicate de deasupra sanctuarului. Ca în final, după ce ieșea cu ele, bine, totul e în simbol, totul este abstract, să aducă al doilea țap pentru diavolul, pentru Azazel, să-și mărturisească păcatele sanctuarului, de pe sanctuar, pe capul lui Azazel, care îl reprezenta pe diavol. Iar acesta nu era jertfit. Și a târât, biciuit,
în pustie,
unde murea de foame sau sfâșiat de fiare. Și aceasta este miniatural, figurativ, întreaga istoria planului de mântuire. Pentru că Mântuitorul a murit. S-a întâmplat acum 2000 de ani. Ce urmează? Păi el n-a fost doar victimă, doar jertfă. Citește Evrei, capitolul 8.
El a fost și preot.
Să vedem ce spune Pavel. Pentru că Epistola către Evrei face această extraordinară joncțiune dintre simbolistica Vechiului Testament a sanctuarului și lucrarea actuală, nu pe pământ. Pe pământ a fost jertfă, în curte. Dar sanctuarul e în ceruri. Ia să citim noi.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul.
Versetul 6.
Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.
Capitolul 9, versetul 11.
Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta.
Adică unde se află
adică
cortul?
Adică în ceruri.
Foarte interesant. Biblia vorbește răspicat că în ceruri există, într-o formă sau alta, sanctuarul. Nu știm cum, nu știm din ce sau dacă este doar o reprezentare, nu știm, dar este în mod real un sanctuar, un punct de slujire sau un act de slujire. Versetul 12.
Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică.
Citește versetul 24.
Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu.
În cerul?
Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca mare preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa.
Foarte interesant. Să șteargă păcatul prin jertfa sa nu se întâmplă pe pământ. Aici este jertfa sa. Dar unde se face ștergerea păcatului?
În sanctuarul ceresc.
Aici este subiectul. Deci Mântuitorul, prin jertfa sa, a deschis, izvorul Harului, iar lucrarea sa de mare preot din sanctuarul ceresc, de mijlocitor, de un reprezentant, un avocat, el e și om, deci a păstrat dimensiunea corporală Mântuitorul, chiar dacă e una astrală. Deci, Mântuitorul este omul, Dumnezeu om, dar omul din cer care stă și mijlocește în virtutea jertfei și a vieții neprihănit pe care a dus-o în favoarea fiecăruia dintre noi. Și nu face, cum să spun eu, sinedie. O, tot face și o face și o face. Păi are o finalitate. Iar finalitatea este cea reprezentată în Levitic, capitolul 16, unde se descrie slujba din ziua de ispășire, Yom Kippur. În acest act, el va pune capăt păcatului. îl va chema, îl va lua pe diavol și va pune toată responsabilitatea păcatelor mărturisite asupra lui, astfel încât noi nu mai venim la judecată, pentru că Iisus a făcut mijlocirea și diavolul, autorul, inițiatorul păcatului, chiar și în cazul nostru, răspunde pentru toate, iar vinovăția noastră a fost ridicată prin sângele plătit de Hristos. El a murit în locul nostru, a plătit toate păcatele noastre. Păcatele nemărturisite rămân pe seama celor care nu au mărturisit și ei vor fi judecați. De aceea spune Mântuitorul că cine crede în mine nu va veni la judecată, ci a trecut din moarte...
Moarte la viață.
Ioan, capitolul 3. A trecut din moarte la viață. Este o veste formidabilă. Noi putem să pasăm, să trecem de judecată, și asta pentru că credem în Hristos care s-a dus jertfă și a sfârșit lucrarea de pe pământ și acum continuă să facă lucrarea, pentru că nu stă și așteaptă. Ce așteaptă? Băi, așteaptă. Nu, El este continuu în lucrare. În Ioan 5:7 spune, Tatăl meu lucrează și eu până acum lucrez. Fii atent, lucrarea de mântuire nu este limitată doar la pământ. Lucrarea e completă a jertfei sale, dar nu e terminată. Deci ea trebuie să aibă această aplicare a sângelui. Se spune nu doar sângele jertfit, ci sângele slujit. Sângele slujit.
Da, da, da.
Și Mântuitorul pledează, nu în forma omenească, ca un tată, te rog, dar noi ne închipuim în felul acesta pentru iertarea noastră în virtutea jertfei sale. Iar eu, care sunt păcătos și care ieri mi-am cerut iertare pentru că am avut motive să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, știu că aude cuvintele lui Hristos care spune, Tată, sângele meu a plătit pentru păcătosul ăsta. Și asta este, știu eu, veriga care mă leagă și mai strâns de Mântuitorul și preotul meu cel mare, marele preot. Cred că aici este nevoie să discutăm despre preoție.
Da, vă rog.
Poate ai o întrebare? Dacă nu, intru direct în subiect. Ce e preotul? De când e preoția?
Spus, este cel care îl reprezintă pe om înaintea lui Dumnezeu. Profetul perfect. Este invers.
Invers. Foarte bine. Întrebarea este, de când e preoția? Păi preoția e de când a fost jertfa pe care cine a dus-o în Eden?
Dumnezeu.
Probabil Mântuitorul, pentru că Dumnezeu nu spune care persoană, și El fiind Cel care
s-a personificat,
s-a dedicat pentru mântuirea noastră în ipostaza jertfei. Deci, a luat Adame, Adumielul, ia un silex, dar ce vrei? Taie gâtul. De ce taie el? Și apoi a văzut izbucnirea sângelui, sângele acesta este sângele care îți iartă păcatul. Iar preotul a prezentat sângele lui Adam, sângele jertfei lui Adam, tatălui, pentru că el să nu moară. Pentru că porunca era în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit, și în ziua când a mâncat din el, a murit negreșit, nu el, ci substitutul. Și asta prin mijlocirea lui Hristos, în virtutea jertfei, ce va veni peste 4.000 de ani, plus minus. Ce înțeleg eu? Că preoția a existat odată cu jertfa. Jertfa a existat odată cu vinovăția, păcatul, cu conștiința nevoii noastre de absolvire, de a fi absolviți. Ori asta e de când e păcatul. Preoția a continuat prin patriarhi. Cine erau patriarhii? Erau întâi născuți. Cain trebuia să fie cel care ducea jertfa. Probabil că atunci, la momentul acela, și Abel aducea și Cain, nu era încă
legalizată
și specificată, circumscrisă
procedura,
lucrarea aceasta. Dar întâi născuți a familiei erau cei care erau patriarhii,
preoții
clanului. Odată însă cu sistemul, cu definirea, specificarea sistemului și a funcțiilor acestui sistem, au apărut în mod distinct a apărut preoția aronică. A mai fost o preoție despre care vorbește Pavel foarte clar,
a lui Melchisedec,
care era tot o preoție patriarhală pe care Avram l-a recunoscut superior lui. Și toți cei care strag din Avram, inclusiv Levi, nu? Se subordonează preoției lui Melchisedec. De aceea Pavel face, prin faptul că Avram i-a dus daruri și jertfe și preotului Melchisedec al Ierusalimului, de aceea și Iisus e comparat cu acesta care e superior preoției aronice a lui Israel. Și acum, odată cu apariția preoților care se disting de leviți, preoții sunt doar cei care se coboară din Aron, nu din Levi, din Levi, care este un tată al lui, un strămoș al lui Levi și al lui
Aron și Moise.
Toți cei care se coboară doar din Aron erau preoți. Și iată că jertfa își ajunge capătul unde? Unde își împlinește jertfa, jertfele, sensul?
La moartea lui Iisus Hristos.
Și odată cu jertfa crucii, mai există jertfe?
Numai. De acum Iisus a încheiat
acest încheiat tot. Și ca semn clar este sfâșierea catapetasmei
de sus
templului,
în jos.
De sus în jos, cu mesajul finita. S-a terminat. Adică nu mai are nimic, s-a sfârșit. Și Mântuitorul a rostit chiar s-a sfârșit. Atât în dreptul marei lupte s-a sfârșit cu pretențiile diavolului, atât în dreptul vieții sale, dar și în dreptul sistemului sacrificial. Pentru că tradiția creștină, eu iau măcar ca valoare de simbol, poate a fost, și anume că în Paștele acela, în momentul când Mântuitorul a murit între cele două seri. Ce înseamnă asta? De la ora 3 la ora 6 era între cele două seri. Se termina practic o zi, începea pregătirea pentru jertfă. Și între cele două seri, seara zilei anterioare și seara zilei noi, nu? Atunci a murit Iisus când s-a făcut cutremurul, când s-a rupt catapeteasma templului, când preotul îngrozit scapă cuțitul și mielul
fuge
de pe altar. Și în acel Paște nu s-a dus jertfa. Că e sau nu așa, nu pot verifica, dar semnificația este absolut corectă.
Da, metafora e corectă.
Pentru că din momentul acela, orice jertfă a devenit inutilă. Pentru că Hristos era mielul lui Dumnezeu anunțat de Ioan cu 3 ani jumate înainte. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci a ridicat păcatul lumii.
Înțeleg că și evreii acum au schimbat puțin sistemul acesta și se aduce un cocoș, de exemplu, de Paște.
Numai că cocoșul nu se aduce în templu și nu se aduce decât de preot, ci de rabin. La ora actuală sunt strădanii de a se reconstrui al treilea templu. S-a găsit în sfârșit vaca roșie, care nu are un fir alb. Și acum unii chiar doresc pe muntele templului, nu se poate, că acolo este cearta care nu va avea niciodată sfârșit între arabi.
Seculară, da.
Însă vor să construiască...
Și moschia, domnul Stânce, acolo.
Da. Al-Aqsa. Și ei se gândesc să creeze un al treilea templu și caută să reidentifice cu documente preoția. Tu ești preot, n-ai documente, treci deoparte. Uite, eu pot să stabilesc genealogia pentru că îi țin foarte mult la genealogie.
Doar cei din Levi. Am înțeles că ceilalți s-au mai amestecat și nu se mai poate ști cu exactitate. Dar seminția lui Levi, într-adevăr, a păstrat mai intact.
Interesant este că la un botez în biserica adventistă din Popa Tatu, eram tânăr venit în biserică, pastorul Nene Alexe a întrebat o soră care era evreică și din ce seminție ești? Și ea a zis, din seminția lui Ruben. Am zis bine? Da. Deci seminția lui Ruben era întâiul născut. Deci ea ține minte că din tată în fiu, din tată în fică, se spunea fie de noi suntem din Ruben. Deci iată, oamenii încă cât de impecabilă este sau curată această memorie, nu știm, dar în orice caz se vrea refacerea preoției. Dar, de ce refac preoția? Pentru că ei nu cred în Iisus. Dacă nu cred în jertfă, am nevoie de o nouă preoție și de noi jertfe. Ce se întâmplă să cu noi, creștinii? Credem în Iisus?
Păi așa afirmăm.
Credem în
Iisus.
Doar
că ne place și preoția.
Păi stai puțin, că atunci n-are sens. Și dacă urmărești Noul Testament, în Noul Testament, și acum fac o paranteză, nu pun în discuție pe cei care în poziție de preoți sunt copiii lui Dumnezeu și fac lucrarea cu toată inima pentru poporul pe care l-au sub mâna lor. Și discut ideea, discut poziția aceasta, dacă e legitimă, dacă e nou testamentală sau nu. Și o să observ că odată cu încetarea jertfei, că Iisus e jertfa, a încetat și preoția. Că nu mai e cine să aducă jertfa sau jertfa este Iisus și El continuă după proiectul sanctuarului, continuă slujirea în cer. Slujirea de programul de mijlocire care se va încheia odată cu Iom Kipur și după profețiile din Apocalips și Daniel, noi știm că nu e departe momentul acesta când se va încheia toată lucrarea de mijlocire și harul se va închide. Ne așteptăm ceasul acesta.
Da, într-un sens este încheiată preoția, așa cum a spus, însă în alt sens a fost extinsă.
Stai puțin.
Da,
e foarte bine ce spui. Numai că nu vorbim, noi acum vorbim de preoția care...
Cu jertfele.
Cu jertfă. Continua ideea și dă și textul biblic.
Da, în 1 Petru...
Și în Apocalips 1:6
da,
scrie...
Avem, că voi sunteți o împărăție de preoți, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a pregătit ca să faceți
vestească,
faptele...
Ca să vestească și ca să scoate din întuneric la lumină. În fine, deci da, acolo e textul. 2 Petru, merită să citești, până atunci caut Apocalipsa.
Deci ce înseamnă această preoție?
Citește-o, că merită să vedem, să înțelegem.
Da, eu am o altă Biblie cu altă așezare în pagină și nu o să pot găsi așa repede.
Atunci te ajut. Se află la, uite aici, 2:9. Voi sunteți însă o seminție aleasă, continuă să citească, 2:9.
Da. 1 Petru.
1 Petru, 2:9.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată.
Ține minte, ca să vestiți puterile minunate. Bun. Citim acum
nu
Apocalipsa.
Ca să gestionați.
Deocamdată citește Apocalipsa 1:6. Apocalipsa 1:6.
Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea.
Foarte interesant. Odată ce eu am crezut în Hristos, eu beneficiez de preoția Domnului Hristos care aplică sângele în dreptul meu, slujește sângele ca eu, păcătosul, și azi, și ieri, și mâine, să am parte de privilegiul de a fi iertat prin sângele Domnului Hristos. Acolo e preotul. Noi acum vorbim despre un alt sens, o altă dimensiune a preoției. Ce este preoția nu cea levitică, preoția în sine? Noi am spus că
universală,
este cel care reprezintă pe om înaintea lui Dumnezeu și care face această legătură, preotul nu doar reprezentat, ci și anunța iertarea. Ei, în momentul în care eu am crezut și tu ai crezut, Dumnezeu m-a transformat, m-a hirotonit. Păi cum? Doar pastorii sunt hirotoniți, eventual presbiteri și diaconii. Cum hirotoniți? Simplu. Că la botez a întins mâna și a spus te botez în numele Tatălui și uite cu mâna punerea mâinii. Hirotonire? M-a hirotonit ca să fiu preot. Dar nu preot în sistemul levitic, ci preot ca martor al lui Dumnezeu, ca
misionar, ca să
vestiți
lucrările putere.
Deci ne-a făcut preoți ca să continuăm mijlocirea Evangheliei în dreptul oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Iată, deci nu mai este o slujire a sângelui, ci a cuvântului.
Foarte adevărat. Și este nu de a rezolva un diferend între mine, păcătosul, și neprihănitul Tată, ci de a rezolva necunoașterea, blocajul oamenilor a păcatului care a făcut pe oameni să îi străineze de Dumnezeu. Iar rolul meu este de vestitor, pentru că acolo întâia pentru 2 cu 9 spune foarte clar, noi suntem preoți ca să vestim puterile minunate, ca să-i scoatem pe oameni de la întuneric la lumină. Deci asta e preoția universală și în sensul acesta putem vorbi de preoție în Noul Testament, dar preoția care să aducă jertfe. Și aici merită să spun un lucru. În Noul Testament există preoți doar la evrei, la sistemul saducheilor, iar în biserica creștină sunt prezbiteri. Prezbius e bătrân, prezbiteros e mai bătrân.
Și avem și episcopi.
Episcopos e supraveghetor. Și prezbiterul egal supraveghetor, că dacă citești atent, spune prezbiterul să fie așa și așa, căci episcopul este...
Da, da, da.
Adică este foarte clar că prezbiterul avea rolul de supraveghetor. Era prezbiterul ca cel mai în vârstă și mai înțelept, cu funcția de episcop, de supraveghere. Dar nu există o ierarhie preoțească. Din nefericire, odată cu ridicarea creștinismului din catacombe în religie agreată de împărat,
la 300 de ani după Hristos.
Foarte adevărat. Pentru că erau preoți dincolo. Pentru că o vreme în Imperiul Roman a conviețuit creștinismul cu cultele păgâne. Și ăștia aveau preoți, aici nu era preot. Imaginează-ți mai mult că Constantin și apoi ceilalți împărați care au urmat, Teodosie, de exemplu, l-au făcut pe responsabilul cel mai mare, sau de acum probabil preot, că hai și noi purtăm numele de preot, ministru cultelor. Și el era preot care coordona și controla templele păgâne. Tu îți dai seama? Adică patrona păgânismul. Și atunci, sigur că rolul acesta, distincția aceasta de preot, s-a trezit deodată în biserică foarte treptat și practic partea nefastă este că în anumite sisteme de creștinism tradițional, nu numesc, preotul aduce jertfă. Și în fiecare moment când ea rupe, mai jertfește odată pe Hristos. Nu e cazul să discutăm, nu avem nici timp, dar subiectul acesta merită și poate data viitoare, știu eu, să putem, sau o altă dată, să discutăm texte din documentarul canonic în care, sau din surse oficiale ale respectivelor biserici, să vezi că se spune foarte clar că în clipa în care preotul ridică
potirul,
ostia sau pâinea, îl silește pe Hristos să coboare din cer, îngerii vor să-l rețină și el nu pot, pentru că preotul e mai mare, îl silește și mai mare odată. Ori acest lucru este
o blasfemie.
O blasfemie.
Da.
Hristos a murit, am citit noi în Evrei, odată și o singură dată pentru păcatele noastre.
Și nu că ar mai intra încă o dată și încă o dată. Și
la nesfârșit, prin care preotul om devine mai mare decât Hristos și aceasta este, zic eu, păcatul cel mare care subminează lucrarea de mare preot al lui Hristos, de care vorbeam noi în Evrei, capitolul 8 și 9.
Domnule profesor, mulțumim frumos! Aș vrea să rămânem cu o concluzie pe care domnul profesor o spunea, și anume că preoția noastră este slujirea cuvântului, vestirea puterilor minunatele lui Dumnezeu. Vă invit să ne luăm rolul în serios de preoți ai lui Dumnezeu și în această săptămână, prezentându-l înaintea celor care nu-l cunosc suficient pe Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze!